δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου σήμερα ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο ραντεβού μας στο Κυριακάτικο. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα βιβλίο ποιημάτων και έχουμε χαρά με την Αλεξάνδρα να σας το παρουσιάσουμε. Το όνομα της ποιήτριας, το μικρό, είναι ας πούμε σχεδόν συνυφασμένο με την καρτερία και την προσμονή, ενώ το επίθετο είναι ένας δρόμος που έχει σκεπάσει την κήτη του Ηλισσού την ώρα που κατασκευάστηκε. Θα σας λύσει το μυστήριο η Αλεξάνδρα.
Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που προέρχεται από τον Όμηρο είναι η Πινελόπη. Το δεύτερο που είναι το επίθετο της σημερινής καλεσμένης είναι ο γνωστός ο δρόμος η Μιχαλακοπούλου, που είναι πάντα με ασφυξία και αδιέξοδο. Άρα λοιπόν καλεσμένη μας σήμερα είναι η Πινελόπη Μιχαλακοπούλου, προκειμένου να παρουσιάσουμε την πρώτη της ποιητική συλλογή που έχει τον τίτλο «Στάσιμο κύμα» και είναι από τις εκδόσεις Τέτρα. Τώρα, η Πινελόπη, την Πινελόπη πρέπει να πούμε ότι την ανακάλυψε, και οφείλω αυτό να το πω, η Λίνα Νικολακοπούλου σε κάποια μαθήματα δημιουργικής γραφής στο Μικρό Πολυτεχνείο, σε έναν χώρο εδώ στην Αθήνα, όπου μέσα από τις συζητήσεις, οι οποίες γινόταν νομίζω Λίνα και ιντερνετικές, γιατί ήταν εκείνα τα χρόνια
της πανδημίας, του COVID, Αλεξάνδρα,
είχες τη δυνατότητα να διαγνώσεις το βάθος της σκέψης και την πρωτοτυπία με την οποία μπορούσε να αποτυπώσει τις σκέψεις. Γιατί δεν ήταν λίγες φορές, πρέπει να σας πω κυρία Μιχαλακοπούλη, που ερχόταν εδώ η Λίνα και έλεγε το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έχουν πραγματικά πολύ σημαντική σκέψη και ένα πολύ μεγάλο βάθος, που μπορεί να μην είναι στη χώρια των επωνύμων, αλλά έχουν ένα πολύ μεγάλο ορυχείο που κάποιος πρέπει να φροντίσει να το βγάλει αυτό στην επιφάνεια, ή αυτό το κύμα που έχουν μέσα τους να μην παραμένει στάσιμο αλλά να γίνει ανατρεπτικό.
Τα χρόνια τα πολλά που ασχολούμαι με το να γράφω τους στίχους και να είμαι ενεργή δημιουργός, ας πούμε, στο ελληνικό τραγούδι, στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, ο νους μου και η χαρά μου είναι πάντοτε, και τα αυτιά μου και τα μάτια μου ανοιχτά, να δω τι έρχεται με τα χρόνια, τι νεότερο έρχεται, και το θεωρώ ευθύνη μου τα ταλέντα αυτά και να τα βοηθώ, και το ξέρουν και τα περισσότερα νέα παιδιά, ότι με συγκινεί, γιατί είναι σαν να σε ενδιαφέρει η σκυτάλη, που θα πάει η σκυτάλη, δηλαδή, και επίσης και πιο στενά να το πω, ποιος έχει τον κραδασμό που αισθάνεσαι ότι έχεις εσύ μέσα σου. Είναι άρα με έναν τρόπο συγγενή σου πνευματικά. Οπότε έχω τη χαρά να έχει πει το ναι η Πινελόπη Μιχαλακοπούλου στο να εκδοθεί αυτή η πρώτη ποιητική της συλλογή, γιατί τα παιδιά, οι υπόλοιποι μαθητές, οι ενδιαφερόμενοι, παίρνουν θάρρος όταν ένας άνθρωπος από την ομάδα τους λέει ναι. Παίρνω την ευθύνη να δημοσιοποιηθούν τα κείμενά μου και να κρυθώ ή να αγαπηθώ ευρύτερα κτλ. Οπότε είναι κάτι καλό το να καταλήγεις, να επιλέγεις τα κείμενα που θέλεις να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, κυρία Πινελόπη Μιχαλακοπούλου, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και από μένα.
Είναι πρωτιά Πινελόπη, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Ναι, πρωτιά και τιμητική πρωτιά.
Και είναι πολύ ωραίο, γιατί τις Κυριακές, ας πούμε, είναι ήσυχο σαν περιβάλλον εδώ πέρα, οπότε έχεις τη δυνατότητα να το δεις με ιδιαίτερη φροντίδα εδώ.
Κυρία Μιχαλακοπούλου, να σας ρωτήσω κάτι. Ορμόμενη από ένα σημείωμα της Λίνας στην ποιητική σας συλλογή. Κάπου λοιπόν η Λίνα, όταν αναφέρεται σε εσάς, λέει το εξής: «Ο δικός μου ρόλος θέλω να πιστεύω πως γειτονεύει με την μευτική του Σωκράτους». Θέλω λοιπόν να βάλετε λίγο τη μηχανή του χρόνου, να πάτε σε εκείνα τα χρόνια που ήσασταν εσείς μαθήτρια και η Λίνα ήταν δασκάλα.
Υποτίθεται.
Και θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς γινόταν αυτός ο διάλογος και αυτή η μευτική μέθοδος. Ποιες ήταν οι θεματικές, πώς απαντούσατε, πώς σας ξεκλείδωνε πράγματα ή πώς γινόταν παρατηρήσεις.
Πριν απαντήσω, να ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω που με καλέσατε και μου έχετε εντάξει στη χωρία αυτών των πολύ αξιόλογων ανθρώπων που καλείτε τα απογέματα. Να πούμε τώρα, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω, είναι 2-3 χρόνια που αποφάσισα να μετάσχω σε αυτά τα σεμινάρια. Η κυρία Νικολακοπούλου, που δεν θεωρεί ότι είναι σε θέση δασκάλας, δεν ισχύει αυτό, είναι και όσοι συμμετέχουμε το αναγνωρίζουμε αυτό, ήταν αυτή που έδινε το ρυθμό σε αυτό το πράγμα που γινότανε, που σημαίνει ότι παίρναμε θέματα, μας έδινε θέματα, τα οποία ή αμέσως τα γράφαμε επί τόπου ή με την πάροδο των μαθημάτων αποφασίστηκε ότι μάλλον καλύτερη μέθοδο ήταν να μας αφήνει 1-2 μέρες ώστε να τα επεξεργαστούμε. Οπότε από οτιδήποτε που μπορούσε να ήταν μια φράση, μια λέξη, ήταν αυτό το θέμα και πάνω στο οποίο εμείς γράφαμε οτιδήποτε θεωρούσαμε ότι μπορούσε να διαμορφώσει ένα λόγο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καλλιτεχνικός ή λογοτεχνικός.
Υπήρχαν θέματα που σας είχε δώσει η Λίνα Νικολακοπούλου τα οποία προέκυψαν ποίηματα εκ των υστέρων και φιλοξενούνται σε αυτή την πρώτη σας συλλογή?
Βεβαίως, περισσότερο από τα μισά από τα ποίηματα που είναι συγκεντρωμένα στο στάσιμο κύμα έχουν έρθει στο φως μέσα από το Βοτσαλάκι στη Λίμνη. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα θέματα ή μοιάζουν άκακα ή μοιάζουν μονόπλευρα ή μοιάζουν δύσκολα. Αλλά τελικά όταν τα ακουμπήσεις έχουν έναν κραδασμό ή μια μετατόπιση νοήματος που αυτό τα κάνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή με πολύ σοφό τρόπο από πολύ πεζά θέματα όπως φαντάζεται κάποιος το ποδήλατο στο μπαλκόνι μέχρι θέματα που καταλαβαίνεις ότι θα σε δυσκολέψουν όπως το διαμπερές, γιατί δεν υπάρχουν πολλές σημασίες γι' αυτό. Βλέπεις ότι είναι πάντα αφορμές για να προχωρήσει το συναίσθημα και η ευαισθησία και η σκέψη των ανθρώπων λίγο παραπέρα.
Η Πινελόπη, αν δεν κάνω λάθος, Πινελόπη πες, έχεις μεγαλώσει στοιχείο?
Έχω μεγαλώσει στοιχείο, έχω γεννηθεί, ναι. Και έχω μεγαλώσει στοιχείο, ναι.
Το σχολείο σου δηλαδή, το δημοτικό και το γυμνάσιο?
Το γυμνάσιο, ναι. Ναι. Μέχρι που ήρθα για σπουδές στην Αθήνα.
Ηχείος είναι ένα λόγιο νησί. Και μου δώσε ιδιαίτερη χαρά πριν από 2 χρόνια που είχα πάει το καλοκαίρι για μία συναυλία ότι ακόμα υπάρχει αγάπη για τα γράμματα στοιχείο. Υπάρχει κόσμος δηλαδή που και γράφει και διαβάζει και έχει την οξυμένη ματιά επάνω στα καλλιτεχνικά γεγονότα και μου δίνει χαρά όταν ένας τόπος δεν σταματάει να καρποφορεί.
Και πάντως έχεις... και με την Χίο εξακολουθείτε να έχετε κάποια σχέση, γιατί επί σειρά ετών ήσασταν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διδάσκοντας την ελληνική γλώσσα σε Έλληνες και ξένους φοιτητές. Είστε φιλόλογος και γλωσσολόγος?
Αυτό είμαι πραγματικά και με αυτό ήθελα να ασχοληθώ από την αρχή της ζωής μου. Δηλαδή επαγγελματικά ήθελα να είμαι με ανθρώπους. Ήθελα με ανθρώπους και να έχω για εργαλείο επικοινωνίας μαζί τους το λόγο. Αυτό ήταν το πρώτο και το βασικό που σκέφτηκα. Όταν είσαι έφηβος δεν μπορείς να φανταστείς ότι έχεις και πολλές άλλες δυνατότητες ούτε άλλους δρόμους. Οπότε η έννοια του μαθαίνω κλασικά γράμματα, μετά επιλέγω την κατεύθυνση της γλωσσολογίας που ήταν κάτι πιο μοντέρνο, πιο επικαιροποιημένος τρόπος να κουμπίσεις και τα κλασικά γράμματα και τα νέα γράμματα και τη λογοτεχνία βεβαίως. Και αυτή ήταν η πρώτη μου τοποθέτηση επαγγελματικά.
θα ήθελα με αφορμή τώρα την αναφορά μας στο νησί της Χίου και την ιδιότητα της γλωσσολόγου, να δούμε πόσο μεταφέρθηκε σπουδαία όλη αυτή η διαδρομή ή μέχρι εδώ σε ένα ποίημα της Πινελόπης Μιχαλακοπούλου που έχει τίτλο «Το δαγκωμένο μήλο» και θα την παρακαλούσαμε να μας το διαβάσει.
«Το δαγκωμένο μήλο. Κοιτάς υπνοτισμένα τον δειλινό πυρίχιο της σκόνης πάνω στην τελευταία λάμα φωτός από τον προβατά. Ξαφνικά θυμάσαι το ρηχείο σου. Δαγκώνεις ένα μήλο στα ψαχνά και κατεβαίνεις. Σε χτυπάει πορτοκαλιά η μυρωδιά της γαζίας, βλέπεις το σπασμωδικό φτερούγισμα των νυχτερίδων, ακούς τις δίχρονες μηχανές από τις βάρκες, μυρίζεις τη θάλασσα που σκοτεινιάζει πίσω σου, ο τσεσμές καρφωμένος με μικροσκοπικά φωτάκια. 5 λεπτά φτάνουν. Σε ανεβάζουν πάνω το μαβί της θάλασσας, το βουβό φιλμ της νυχτερίδας, η χνουδωτή υγρασία της γαζίας. 5 λεπτά φτάνουν να σκάψουν το ρηχείο σου. Από μικρός, βρικόλακας εσύ, βλέπεις το μήλο πάνω στη φορμάικα, κέρινο από το αποτύπωμα των δοντιών σου».
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον τίτλο της ποιητικής σας συλλογής. Έχετε επιλέξει να δώσετε τον τίτλο «Στάσιμο κύμα». Ακούγοντας κάποιος νομίζει ότι υπάρχει μία σύγκρουση, αντίστοιξη, μία σύγκρουση ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις, διότι το κύμα ποτέ δεν είναι στάσιμο. Το κύμα κινείται συνεχώς. Άρα λοιπόν θέλω να μου πείτε, εσείς δίνοντας αυτόν τον τίτλο στην ποιητική σας συλλογή, ποια είναι η σημειολογία, γιατί για μένα ξεφυλίζοντας ή και διαβάζοντας τα ποίηματά σας βρήκα μία απάντηση σε αυτό, σε ένα ποίημά σας που έχει τον τίτλο «Το γιατί όχι», όπου επί της ουσίας λέτε ότι ανάμεσα στο τίμιο παγωμένο «όχι» και σε ένα απίθανο πειρακτωμένο «ναι» προκύπτει ένα ποίημα. Και στο μυαλό μου δηλαδή έρχεται, και έτσι όπως το περιγράφετε, ο δισταγμός που έχει ένας άνθρωπος λέγοντας «μα τι έχω εγώ να πω, όλα έχουν υποθεί». Άρα λοιπόν είναι αυτό το τίμιο όχι, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει ένα πειρακτωμένο ναι, υπάρχει ένα κύμα από μέσα που θέτει το αίτημα να βγει προς τα έξω. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τη δική σας σκέψη για να δώσετε αυτό τον τίτλο και ποιον εκφράζει αυτός ο τίτλος.
Ο τίτλος μπορούμε να τον διαβάσουμε τουλάχιστον σε 3 επίπεδα. Το πιο προφανές είναι το ότι το στάσιμο κύμα είμαι εγώ, λόγω της συνθήκης της ζωής μου. Το δεύτερο είναι ότι το στάσιμο κύμα είναι ένα φυσικό φαινόμενο που όταν δύο κύματα αντίθετης κατεύθυνσης αλλά ίδια συμβάλλουν, και τότε υπάρχουν σταθερά σημεία και σημεία που κινούνται με την μέγιστη δυνατή ένταση. Αυτά τα κύματα τα παράγουν τα μουσικά όργανα, τα έγχορδα, που είναι σταθερά από τις δύο πλευρές τους, κρατιώνται οι χορδές. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό το πράγμα, επειδή παραπέμπει και στη μουσική των οργάνων και η ποίηση είναι μουσική κατ' εξοχήν, υπάρχει και το επίπεδο ότι κλείνω το μάτι, βεβαίως στο στάσιμο που είναι το κομμάτι στην αρχαία τραγωδία που ακούγονται τα χωρικά. Και βέβαια υπάρχει πάντα αυτή η αντίφαση που επισημάνατε, ένα πράγμα που είναι πολύ ζωντανό και ενεργητικό, και από την άλλη δίνει την εντύπωση της καθήλωσης, και το ποίημα καθυλώνεται όταν γράφεται. Οπότε αυτό θέλω να πω, διαβάζεται σε πολλά επίπεδα αυτό.
Έγινε, κυρίες και κύριοι, η προετοιμασία, ας πούμε, και η δική μου για τη σημερινή μας εκπομπή αφορμή για κάτι που ήταν απρόσμενα ποιητικό στο νου μου, και το θίγω πιο πολύ γιατί όταν, ας πούμε, μας κεντρίζει ένα ποίημα είναι σαν να ανοίγουν κόσμοι, άλλοι κόσμοι, και διευρύνεται και ο νους μας πολλές φορές και καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ευρύτερες έννοιες ζωής και τα ρέστα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διαβάζοντας το βιογραφικό της Πινελόπης Μιχαλακοπούλου, να φωτίσουμε εδώ ότι η Πινελόπη έχει θητεύσει και ως εικαστικός, έχει ζωγραφίσει αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι, Πινελόπη?
Έτσι.
Είδα λοιπόν την συμμετοχή τη δική σου μαζί με άλλους το 11 νομίζω στην Ίδρα σε μια έκθεση με αφορμή τον ήχο της Φάλαινας. Νομίζω ο τίτλος ήταν 56 Hertz.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τι ήταν το ποιητικό που θέλω να μοιραστώ, Αλεξάνδρα, και με σένα και την Πινελόπη και τον κόσμο? Ότι ο ήχος στο νερό είναι 4 φορές πιο γρήγορος από ό,τι στον αέρα. Αυτό από μόνο του είναι ένα ποίημα. Δηλαδή, εάν ας πούμε κανείς βάλει το κεφάλι του κάτω από το νερό και παράξει ένα θόρυβο, αυτός προχωράει 4 φορές πιο γρήγορα από ότι θα τον ακούγαμε στον αέρα. Και κάνανε λοιπόν μια υπέροχη έκθεση για μια φάλαινα η οποία γυρνούσε μόνη της και εξέπεμπε σε αυτή τη συχνότητα, τα 56 Hertz, και δεν μπορούσε να βρει τη φυλή της. Δεν ανταποκρινόντουσαν οι άλλες φάλαινες, ας πούμε, και αυτή ήταν μόνη της έτσι σε έναν απίστευτα μεγάλο όγκο νερού, ωκεανού, και εξέπεμπε ασταμάτητα καλώντας τη φυλή της. Αυτό τώρα έγινε ευκαιρία και να το θίξω και να σας το πω, κυρίες και κύριοι, αλλά αυτή η Πινελόπη που έπεσα πάνω σε αυτό. Τη θυμάσαι αυτή την έκθεση?
Τη θυμάμαι. Ναι, τη θυμάμαι πολύ καλά.
Ήτανε στο νησί της Ίδρας, έτσι, και είδα δηλαδή 2-3 έργα εκεί και λέω, αντίστοιχα με αυτό που έθιξε η Αλεξάνδρα και είπε Πινελόπη για κάποια θέματα που φαινόντουσαν πολύ καθημερινά και άλλα δύσκολα. Να λοιπόν ένα θέμα που αποδόθηκε εικαστικά, έτσι, αυτή η συχνότητα που είναι η φωνή, ο ήχος της Φάλαινας, και που έγινε εικόνα. Α, λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο τα ερεθίσματα γίνονται πολλές μορφές τέχνης. Μπορεί να γίνει χορός, μπορεί να γίνει θέατρο, μπορεί να γίνει κινηματογράφος κάτι. Το, όπως λένε οι Ιταλοί, το arte povera, δηλαδή η φτωχή τέχνη, που σημαίνει ότι μπορεί να δεις ένα παπούτσι πεταμένο σε ένα πεζοδρόμιο και αυτό να ξεκινήσει μέσα στο νου του καλλιτέχνη μια ολόκληρη ιστορία.
Ναι, έχετε πολύ δίκιο γι' αυτό. Το ότι εγώ θήτευσα και ως εικαστική καλλιτέχνης, αυτή μου η θητεία με βοήθησε να καταλάβω ότι όλα τα πράγματα θέλουν αγώνα για να κατακτηθούν, δηλαδή τα μέσα κάθε μονοπατιού που πρέπει να ακολουθήσουμε και να εκφραστούμε και να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο και με τον κόσμο θέλουν δουλειά.
Όπως και η φύση η ίδια,
όπως
για τον Γιώργο, ας πούμε,
ακριβώς,
για να καρπίσει.
Γι' αυτό και είχα πολλές επιφυλάξεις, αυτό που αναφέρατε στην αρχή, και το χρειάστηκα πάρα πολύ την παρότρινση της κυρίας Νικολακοπούλου για να προχωρήσω στην έκδοση, γιατί αισθανόμουν ότι πρέπει να κατακτήσω μέσα από σπουδή και μέσα από τριβή τους τρόπους μου. Πέρα από το ότι έπρεπε να κατακτήσω και τις σημασίες μου, να σιγουρευτώ για ποια θέματα θέλω να μιλήσω, για ποιες έννοιες θέλω να μιλήσω και ποιες από αυτές αξίζει να επικοινωνηθούν και πώς πρέπει να επικοινωνηθούν άξια.
Επειδή βάλατε πολλά ζητήματα.
Καταρχήν θέλω να πω από το βιογραφικό σας που διάβασα ότι δεν είστε αυτοδίδακτη ζωγράφος, έχετε σπουδάσει εικαστικές τέχνες στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών.
Ένα, ναι, λοιπόν, αυτό εννοούσα σπουδή.
Δεύτερο, η ποίηση ήρθε μετά, αλλά προϋπήρχε όλη η σπουδή σε ό,τι αφορά την αγάπη για τη γλώσσα. Έχετε λοιπόν υπηρετήσει, να το πω έτσι, ή υπηρετείτε δύο μορφές τέχνης. Δηλαδή ασχολείστε με ζητήματα και μέσα από την ποίηση, αλλά και μέσα από τη ζωγραφική. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι λάθος το δίλημα ποιο είναι πιο εύκολο, η ζωγραφική ή η ποίηση, γιατί όσο δύσκολο είναι να κατανοήσεις ένα ποίημα, μπορεί να είναι το ίδιο δύσκολο να κατανοήσεις και μια λεπτομέρεια σε έναν πίνακα ζωγραφικής. Με βάση αυτό, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι θέλει πέδεμα όποιο μονοπάτι και αν ακολουθήσεις, αν και όλα νομίζω καταλήγουν σε αυτή τη μεγάλη θάλασσα των ιδεών, γιατί ιδέες
αποτυπώνεται. Το θέμα είναι πώς θα τις μορφοποιήσεις. Γιατί ο ωκεανός των ιδεών είναι εκεί και μας περιμένει όλους. Το θέμα είναι εσύ πώς θα βρεις προσωπικό τρόπο και προσωπικό λόγο να, και να ξεδιαλύνεις από αυτό το χάος των πιθανοτήτων τι είναι αυτό που εσύ θα δείξεις. Πιστεύω ότι είναι μία ας πούμε κατάλληλη μέθοδος την ώρα που μιλάμε για τόσο πλατιές έννοιες και θεωρητικά ζητήματα. Πιστεύω ότι πυκνώνουν το σήμα πάντοτε τα έργα. Και νομίζω είναι ώρα να μας διαβάσει η Πινελόπη ένα δεύτερο ποίημά της.
Στο οποίο θα, αν δεν έχετε αντίρρηση κυρία Μιχαλακοπούλου, να διαβάσουμε ένα ποίημά σας από τη συλλογή Στάσιμο Κύμα εκδόσεις Τέτρα που τυπλοφορείται Κριτίου Πες. Και αυτό γιατί νομίζω απαντάει σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως και το επισημάνατε και εσείς και η Λίνα. Πολλά έχουν υποθεί. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα υποθεί, διότι το θέμα που πραγματεύεστε εδώ πραγματικά είναι ένα θέμα που πολλές φορές το έχουμε σκεφτεί. Ο τρόπος που βρήκατε όμως να το αποδώσετε είναι σημαντικός.
Θα το διαβάσω, αλλά πριν το διαβάσω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Ότι αυτό το ποίημα προέκυψε όντως στο εργαστήριο με την κυρία Νικολακοπούλου που κάναμε και το θέμα ήταν πετσέτα θαλάσσης. Όπως θα το διαβάσω τώρα, θα καταλάβουν οι ακροατές που είναι ενήμεροι κάπως ότι αυτό είναι ένα καβαφικό ποίημα στην ουσία. Κριτίου Πες. Όταν ένα απομεσήμερο του Ιουλίου αναδύθηκε από τη θάλασσα ένα άγαλμα, έργο πιθανόν του Κριτίου, και άρχισε να βηματίζει προς τους θεατές, ο ήλιος πάντα από πίσω του, στο αμφιθέατρο απλώθηκε σιωπή. Οι μύστες μύρισαν θυμίαμα ή θυμάρι. Ακούγονταν μονάχα ο κυματιστός βηματισμός του, οι σταλαγματιές από τους βοστρίχους και τα αυτιά του, τα θαλασσινά ριάκια στο στήθος και τα πόδια του. Μετά που σκούπισε τη στήλβη από το χαλκό και έκρυψε στην πετσέτα τους θεληματικούς μυρούς του, η παραλία με ένα ανεπαίσθητο τράνταγμα ξαναβούλιαξε σε ανέμελες ξαπλώστρες, ήχους ρακέτας και αντιλιακό.
Μ' αρέσει πάντοτε, το λέω και το ξαναλέω, η σιωπή που ακολουθεί μια λογοτεχνία, μια τέχνη του λόγου, γιατί είναι ο ωφέλιμος χρόνος που μπορούμε να μεταβολήσουμε αυτό το ασυνήθιστο δώρο που μας κάνει η ποίηση στη ζωή μας. Δηλαδή μας συνταράσει εσωτερικά, μας χαροποιεί, μας κάνει καινούριους. Θεωρώ ότι μας κάνει καινούριους η ποίηση. Δηλαδή πολύ καπνιά από πάνω μας και πολύ φθορά καταφέρνει σαν το χτύπημα του σφυριού πάνω στη σκουριά να τα απομακρύνει. Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι είδαμε ένα συνδυασμό και μια αρετή που μπορεί να φέρει στον ταλαντούχο βέβαια άνθρωπο η καλλιέργεια του πνεύματός του. Δηλαδή το να έχει ερευνήσει την ιστορία, την γλυπτική, τους μεγάλους ζωγράφους και την ίδια ώρα να αγαπά τη λογοτεχνία, που σημαίνει να έχει εργαλεία πια, να μπορέσει από αυτό το πολύ ευτελές θέμα που έδωσα εγώ, η πετσέτα της θαλάσσης, δεν την είχα πει της θάλασσας, την είχα πει πετσέτα της θαλάσσης. Οπότε πιστεύω ότι και αυτή η καθαρεύουσα έδωσε ένα, όπως λέμε στη μουσική, διαπασόν, ένα τόνο, και ανέδειξε μέσα στην Πινελόπη όλη αυτή τη καλονή που μας περιέγραψε με αφορμή τον πιθανά ότι αυτός ήταν ο Πες του Κριτίου που βγήκε εκείνη την ώρα από τη θάλασσα και μας τα έκανε όλα καινούρια μέσα μας σε μια ζωή πολύ ρηχή πια, παρόλο που η θάλασσα έχει το βάθος, η ζωή ημών που είμαστε στις ξαπλώστρες έχει γίνει πολύ ρηχή.
Κυρία Μιχαλακοπούλου, διαβάζοντας την ποιητική σας συλλογή 2 και 3 φορές, είδα λοιπόν ότι χρησιμοποιείτε πολύ διαφορετικές μορφές έκφρασης που άλλα ποίηματά σας προσομοιάζουν σε δημοτικά τραγούδια, άλλα σε μυθιστόρημα, άλλα σε αφήγηση, άλλα σε συμβολισμό, άλλα σε μία σκέψη με φιλοσοφικά ερωτήματα για τη ζωή, το θάνατο, σε πολλά ταυτίστικα που αναφέρονται στη ζωή, στην επαρχία και στην αγάπη για τη φύση και χάρηκα ανίποτα. Όταν διάβασα ένα ποίημά σας με τον τίτλο «Στερνό καπρίτσιο, τρίλες καναρινιού» και στάθηκα πολύ χαρούμενη με την εκπομπή που κάνουμε, γιατί πριν από σας φιλοξενήσαμε μία μυθιστοριογράφο, τη Βασιλική την Πέτσα, που έγραψε ένα μυθιστόρημα με τον τίτλο «Δεν θα αργήσω», για μια τραγωδία που είχε συμβεί στο Λονδίνο, όπου σκοτώθηκαν στις κερκίδες ενός γηπέδου 90 άνθρωποι, όπου όμως στις αναφορές της Βασιλικής Πέτσα για την περιοχή του Μπέρμπιχαμ και των Ανθρακορίχων υπάρχει αναφορά του Καναρινιού. Και βλέποντας λοιπόν τις αναφορές που κάνατε στο Καναρίνι.
Πες Αλεξάνδρα, τι ρόλο έπαιζε το Καναρίνι ή να μας το πει η Πινελόπη.
Να μας το πει η ίδια η Πινελόπη, γιατί ναι. Νομίζω και αυτό είναι μία άλλη ένδειξη πώς μπορεί ένα ζώο, ένα πράγμα που μπορεί να είναι ασήμαντο, να έρθει να κουμπώσει ή στην ποίηση ή στη λογοτεχνία, αλλά για να προσδώσει ένα συμβολισμό. Θέλω λοιπόν να μας πείτε εσείς ποιος είναι ο συμβολισμός του Καναρινιού και τι ρόλο έπαιζε το Καναρίνι την περίοδο του 1780, όταν υπήρχαν ακόμα ανθρακοριχεία στην Αγγλία.
Γενικά τα ζώα παίζουν ρόλο στην ποίησή μου. Νομίζω ότι τα 3/4 των ποιημάτων μου έχουν μέσα αναφορές σε ζώα. Ειδικά τώρα για το Καναρίνι, υπάρχει ένας αναχρονισμός στο ποίημα, γιατί τα καναρίνια αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στα ορυχεία, αλλά το είχα σαν έβριμα. Τα καναρίνια ακριβώς τα βάζανε στην είσοδο των ορυχείων για να ενημερώνουν πότε το περιβάλλον γίνεται τοξικό, οπότε και σταματούσαν να κελαϊδάνε και έτσι οι άνθρωποι βγαίναν έξω για να αποφύγουν τα ασφυξία ή οτιδήποτε άλλη τοξικότητα. Εννοείται ότι το καναρίνι πέθαινε, δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσει, γιατί είχε πολύ τρυφερή ψυχή και μικρά πνευμονάκια και οι άνθρωποι βγαίναν έξω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το μικρό ζωάκι που με την αθότητά του ενημερώνει για τους μεγάλους κινδύνους και τα μεγάλα διακυβεύματα, ήθελα να είναι και ο αφηγητής αυτού του ποίηματος, που αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την περίοδο που στιγματίστηκε από τα εργατικά ατυχήματα και την παιδική εργασία και την δυσκολία των φτωχών ανθρώπων της εποχής εκείνης. Στερνό καπρίτσιο, τρίλες καναρινιού, μικρέ δεσμότη καναρίνι, ξανθή φλογίτσα σε κλουβί, μονάχο τραγουδάς και κρίνεις όσα ελεύθερο έχεις δει. Με τα πνευμόνια σου ρουμπίνι, στερνή φωνούλα παγκανίνι. Τις μυρμικοφωλιές χαλούσε ο Τζον στο λόφο του χιονιού, η Ρουφ 7 πουλιά κεντούσε για τα σεντόνια του μελιού. Μες στη στοά χωρίς αέρα, πικρά ο Τζον πώς μετανιώνει για αυτά που έκανε στο χιόνι. Η Ρουθ δεν θα φορέσει βέρα, έχει δυο δάχτυλα κομμένα, πουλιά στον αργαλιό πιασμένα. Ελεύθερο το καναρίνι, είναι ο θάνατος ρογμή, μια χαραμάδα φως διακρίνει, ψυχή μου πούπουλο ασημή, από ψηλά πώς μοιάζουν ένα, ζωές μερμήγκια πατημένα.
Η ευαισθητοποίηση πάντως που έχει κανείς την ώρα που βρίσκει διατυπωμένο αυτό, ας πούμε, το ψυχές μυρμή και απατημένο. Εγώ στο σπίτι μου, επειδή έχω σκαλιά, λίγα σκαλιά, ας πούμε, για να βγω στο δρόμο, καμιά φορά τα κοιτάω που έχουν πάρει την ευθεία, ας πούμε, και πάνε στον προορισμό τους, και άλλες φορές έχω την ευαισθησία να κάνω το βήμα μου πιο μεγάλο για να μην τα πατήσω. Και άλλες φορές ομολογώ ότι με πιάνουν κάτι νεύρα την ώρα που τα βλέπω, όχι βέβαια έξω από το σπίτι, αλλά όταν έχουν μπει πια μέσα. Και λέω ότι για κάποια μεγαλύτερη δύναμη από μας η οπτική είναι ίδια. Άλλες φορές ελεεί,
ναι.
Και άλλες φορές είναι σήμερα ξέχασέ το, δηλαδή. Οπότε αυτοί οι κανόνες του μικρό κόσμου με το μεγάλο κόσμο είναι ένας συγκλονισμός, το γεγονός ότι εμείς, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση να το σκεφτούμε αυτό οι άνθρωποι. Δηλαδή κάποιες στιγμές γινόμαστε ίδιοι με τη μοίρα των μυρμηγκιών, ας πούμε, και μας, κάτι μας πατάει κάποιες ώρες ή κάτι μας βγάζει από τη μέση.
Λίνα και η κυρία Μιχαλακοπούλου, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένη σήμερα την ποιήτρια Πινελόπη Μιχαλακοπούλου με αφορμή την πρώτη της ποιητική συλλογή. Και πάλι μου θύμισε ένα ποίημα από την ποιητική συλλογή της Πινελόπης Μιχαλακοπούλου που έχει τον τίτλο «Λουκία». Αυτό λοιπόν το κοριτσάκι, το οποίο... θα σου πω λοιπόν σε μένα πώς λειτουργήσε. Είναι ένα κοριτσάκι που καλείται
να χωρέσει να παίξει
με το κίτρινο ποδηλατάκι της σε ένα μπαλκόνι. Στο μυαλό μου έχω φτιάξει ένα μπαλκόνι στην Κυψέλη, που είναι στην κυριολεξία 1x3, όπου πρέπει να φύγει από τη μία άκρη στην άλλη. Αυτά είναι τα περιθώρια. Και πώς λοιπόν ένα παιδί που ζει σε τέτοιο ασφυκτικό περιβάλλον δεν είναι καθόλου εξοικειωμένο με τη φύση, και γιατί λοιπόν όταν συναντάει αυτήν την ζωντανή κλωστή με τα μυρμήγκια, τα οποία είναι όπως λέτε εσείς συντεταγμένα στο περβάζι, εννοείται ότι τα πατάει. Όταν βλέπει κουτσουλιές από περιστέρια, δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτές οι κουτσουλιές και τι είναι τα περιστέρια, και πώς φτάνει τελικά όταν αντικρίζει και μια γαρδένια να τη ζουλάει και σκέφτεται, άρα γιατί χάλασα, πόνεσε, δεν πόνεσε. Δηλαδή με τρία συγκεκριμένα παραδείγματα δείχνεται κατά τη γνώμη μου την αποξένωση που έχουν τα παιδιά σήμερα ζώντας εγκλωβισμένα μέσα σε διαμερίσματα και εντελώς αποξενωμένα από τη φύση.
Να ρωτήσω λοιπόν εγώ, πριν να μας διαβάσει αυτό το κείμενο, γιατί είναι και πεζός λόγος αυτός μέσα στην ποιητική συλλογή, να ρωτήσω την Πινελόπη, σαν μικρό παιδί είχε αγάπη για τη φύση?
Η φύση ήταν μέσα στο σπίτι μου. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, εμάς στο σπίτι μας στοιχείο, τώρα θα σας κάνω λίγο εικόνα. Είναι ένα πολύ παλιό. Ναι. Είναι ένα από. Καταρχήν βρίσκεται πάνω στην παραλιακή οδό που βλέπει απέναντι το Τζεσμέ. Δηλαδή, ακριβώς πάνω. Το σπίτι μας δρόμος, θάλασσα. Η θάλασσα απέναντι έχει λιμανάκι και παραλία. Πίσω από το σπίτι μας, μεγάλο περιβόλι με όλα τα δέντρα και τα φυτά. Κότες, κατσίκες, γάτες, σκυλιά, κουνέλια.
Πουλιά.
Τζιτζίκια, μερμήγκια. Εγώ τελείωνα τα μαθήματά μου, αν τα τελείωνα, και κατέβαινα σε αυτό το μαγικό χώρο που ήταν προστατευμένος, γιατί ήταν πίσω από το σπίτι μας ακριβώς, και καμία έννοια τον καιρό εκείνο οι γονείς μας απολάγανε.
Βέβαια.
Εκεί μέσα. Οπότε και ασχολιόμουν πάρα πολύ με την φροντίδα των ζώων του σπιτιού και με τις κότες μας και με τις κατσίκες μας, και εξερευνούσα στην παραμικρή λεπτομέρεια τα ζώα. Θυμάμαι να γονατίζω στο χώμα στα τέσσερα και να παρακολουθώ που θα πάνε τα μερμήγκια. Να παρακολουθήσω σκαρφάλωνα στο δέντρο να δω τον τζίτσικα από κοντά και τον κοίταγα με τις ώρες. Παράσιτα που πηγαίνανε πάνω στα φυτά που καλλιεργούσε ο παππούς και ο πατέρας. Επίσης, τις πασχαλίτσες, τις βρωμούσες, ήτανε μεγάλο σχολείο για μένα αυτό, και ξανά γυρνάω συνέχεια σε αυτή τη μνήμη.
Εγώ
και σε αυτή την αίσθηση.
Τα φτερά από τις ακρίδες. Δηλαδή δεν μου χώραγε το κεφάλι ότι είναι χρωματιστά. Δηλαδή κάποια στιγμή που την έπιασα την ακρίδα και τα άνοιξα, είδα χρώματα. Και την τρέλα τότε σαν παιδιά που είχαμε να πιάνουμε τις χρυσόμυγες
και να τις δένουμε
και να τις βάζουμε με την κλωστή για να κάνουν το γύρο του άχαρου θανάτου για να έχουμε εμείς τη χαρά ότι γυρνοβολάει στην πετούγια από το πατζούρι η χρυσόμυγα. Είναι, νομίζω, γιατί τα συζητάμε όλα αυτά, γιατί πράγματι η σχέση με τη φύση, η παρατήρηση του παιδιού, που για μένα είναι φυσική του έλξη, η μαγεία που του ασκεί η φύση, αν μείνουν όλα αυτά στον τόπο, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, έχει μεγαλώσει σε ένα αγροτικό περιβάλλον, είναι κήπος ή οτιδήποτε, αλλά κατοπινά έγινε δημόσιος υπάλληλος. Η χαρά είναι ότι τα ξέρει και τα αγαπά και τα πονά και τα έχει παρατηρήσει. Αλλά εάν τύχει να γίνει καλλιτέχνης αυτός ο άνθρωπος που έχει τα βιώματα αυτά, όλα αυτά απαθανατίζονται και μας ξαναδίνουν δώρα μέσα από ποίματα, από ταινίες, από λογοτεχνία. Δηλαδή αυτό μας δίνει πάντοτε έμπνευση φύση, με λίγα λόγια. Για να δούμε, Πινελόπη, αυτή η μικρή Λουκία στο μπαλκόνι τι σκανταλιές έκανε.
Λουκία. Λουκία, ησυχία. Βγες στο μπαλκόνι να παίξεις. Η μικρή, κρατώντας σφιχτά ένα μπισκότο Μιράντα στο δεξί, βγήκε στο μπαλκόνι. Κατευθύνθηκε αποφασιστικά προς το τρίτροχο ποδηλατάκι και κάθισε. Η πλαστική σέλα του με την αυτοκόλλητη μήνη ήταν ζεστή από την αντιλιά. Σηκώθηκε, τράβηξε άτσαλα με το ένα χέρι προς τα κάτω το πορτοκαλί σορτσάκι με τα φρουφρού και ξανακάθισε. Έβαλε τα πόδια στα πετάλια, κράτησε με το αριστερό το τιμόνι και προσπάθησε να ξεκινήσει. Το τιμόνι γύρισε προς τα αριστερά και το ποδηλατάκι έμεινε καθυλωμένο. Μπούκωσε τον μπισκότο σπρώχνοντάς το με την παλάμη στο στόμα και έπιασε με το δεξί το τιμόνι. Ένιωσε το χέρι να κολλάει στη χειρολαβή, σκούπισε τα ιδρωμένα κολόδι πολύματα του μπισκότου στο ρηγαία μάνικο βαβακερό μπλουζάκι, χούφτωσε το τιμόνι και ξεκίνησε. Μετά από 4 πεταλιές έφτασε στη βορεινή γωνία του μπαλκονιού. Τα μυρμήγκια, όπως κάθε μέρα, έβγαιναν σαν ζωντανή κλωστή μέσα από μια ρογμή στο μάρμαρο, κατέβαιναν συντεταγμένα στο πρεβάζι, καμουφλάρονταν για λίγο στο μοσαϊκό και εξαφανίζονταν πίσω από το κουλουριασμένο λάστιχο της βρύσης. Η μικρή, χωρίς να διστάσει, κατέβασε το αριστερό της πόδι από το πετάλι και τα πάτησε 2-3 φορές στα τυφλά. Μετά έβγαλε τη γαλάζια σαγιονάρα με την τεράστια πλαστική κίτρινη μαργαρίτα, κοίταξε τα κολλημένα πτώματα και τα μύρισε με 2 κοφτές εισπνοές. Η γλυκερή και ξένη μυρωδιά ανακατεύτηκε με τη γεύση του μισομασημένου Μιράντα. Κατάπιε, χωρίς να αναπνεύσει, τον μπισκότο, κάνοντας έναν αδιόρατο μορφασμό. Σήκωσε το ποδήλατο με τα χέρια, γύρισε την πλάτη στα μυρμήγκια και έβαλε στόχο τη νότια άκρη του μπαλκονιού. Ξανάβαλε τα πόδια στα πετάλια και ξεκίνησε. Περίπου στα μισά της διαδρομής σταμάτησε, σηκώθηκε στις μύτες και κοίταξε στην πεσκουπαστή 3 κουτσουλιές από αγριοπερίστερα. Η μαμά λέει να μην τις αγγίζει. Τις παρατηρεί με πολύ περιέργεια. Τι παράξενα κακάκια είναι αυτά. Γιατί είναι άσπρα? Πάλι ξέχασε να ρωτήσει τη μαμά. Πού είναι τώρα τα περιστεράκια? Τι κρίμα που δεν έρχονται όταν εκείνη είναι στο μπαλκόνι. Μια φορά όμως είχε δει ένα να κουτσουλάει. Ξανά τα πόδια στα πετάλια και στο τέλος του μπαλκονιού η αγαπημένη της. Γυαλιστερά πράσινα, πράσινη και βελούδινα λευκή, η γαρδένια, το άλλο καμάρι της μαμάς. Αν ακουμπάς τα λουλούδια, χαλάνε. Απλώνει το χέρι και πιέζει ανάμεσα σε δεικτική αντίχειρα ένα πέταλο από το μοναδικό ανοιγμένο λουλούδι. Τραβάει αμέσως το χεράκι της και κοιτάει πίσω προς την μπαλκονόπορτα. Κάτι νόμισε πως άκουσε. Να χάλασε, δεν χάλασε. Άλλαξε λίγο το χρώμα. Ξανά τα χέρια στο ποδήλατο, στροφή, τα πόδια με ξεσαλωμένες πεταλιές προς την μπαλκονόπορτα. Κατεβαίνει με χτυποκάρδι από το ποδήλατο, η μαμά όρθια κλείνει την τηλεόραση. Λουκία, ο καιρός λέει ότι θα κάνει πολύ ζέστη αύριο. Ο μπαμπάς θα μας πάει για μπάνιο.
Οι περιπέτειες της Λουκίας. Εγώ θέλω τώρα που άκουγα όλο αυτό, την παρατηρητικότητα της ποιήτριας Πινελόπης Μιχαλακοπούλου, στην παραμικρή λεπτομέρεια και τον ψυχισμό, ας πούμε, του μικρού κοριτσιού, θα ήθελα να ρωτήσω από αυτό το focus, ας πούμε, του φακού πάνω στη λεπτομέρεια, αν το κάνω γενικό το πλάνο, η καθημερινότητα με τα νέα, με τις ειδήσεις, με τις αιστείες πολέμου ευρύτερα κτλ. Είναι κάτι που απασχολεί το νου σου, Πινελόπη? η μεγάλη εικόνα του κόσμου αυτή τη στιγμή.
Τον απασχολεί απόλυτα. Και τον απασχολεί και στα επιμέρους και αυτά που μας αφορούν και αυτά τα παράξενα που οσμιζόμαστε ότι έρχονται και αυτά που συμβαίνουν σε απομακρυσμένες από μας περιοχές, τα οποία επειδή πλήττουν τον άνθρωπο αυτό που είμαστε εμείς, δεν μπορούν να σε αφήνουν αδιάφορο. Και εκεί μπαίνουν πολλά ερωτήματα και εκεί μπαίνει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Πέρα από το να μπορείς να αναδείξεις ζητήματα μέσα από το λόγο, τι μπορείς να κάνεις για αυτά, γιατί όπως έχουν πει, κανένας στίχος δεν είναι δραστικός και να κινητοποιήσει τις μάζες. Οπότε και εκεί μπαίνει ένα ερώτημα και για μας και για τα όρια της τέχνης και για τα όρια του λόγου και τι να κάνουμε πέρα από το να γράφουμε.
Πάντως σκέφτομαι ότι γράφοντας, όπως κανείς θα έλεγε παλιά, ρίχνει ένα μπουκάλι με ένα μήνυμα στη θάλασσα. Γράφοντας, ένας άλλος ψυχισμός, ο οποίος έχει κεραίες ευαίσθητες, με το που διαβάζει κάτι που αντικρίζει την αγωνία του, την ευαισθησία του για πράγματα, καταρχήν τον στερεώνει ψυχικά, ξέρει ότι δεν είναι μόνος του. Έτσι, επικοινωνεί εκείνη την ώρα λοιπόν με τον συνάνθρωπό του, που μπορεί να είναι από την Ιαπωνία, από την Αλάσκα, από την Αφρική. Αισθάνεται ότι τον συνδέει το ίδιο νήμα, έτσι. Και άρα θέλω να πω ότι το ανοσοποιητικό, να το πω και έτσι, το απαραίτητο να ενισχυθεί στον άνθρωπο, βρίσκει βιταμίνες μέσα από αυτές τις νήξεις ή τις καταγραφές. Σήμερα ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον στο λόγο του και τα λοιπά, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, λέγεται Γιώργος Κατσής, διάβαζα στο Βήμα μια συνέντευξή του, και είπε το απόφθεγμα, τώρα θα το πω λάθος και γι' αυτό δεν θα το πω καθόλου, ενός συγγραφέα, που είπε ότι αν θες να μετρήσεις τον αυταρχισμό ενός καθεστώτος, ας πούμε, ή ενός πολιτικού συστήματος, να μετρήσεις τις κωμωδίες και τα musical. Δηλαδή όσο πιο πολλές κωμωδίες βγαίνουν και musical, εκεί σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για τα γεγονότα και για τα σοβαρά ζητήματα ζωής θανάτου που έχουμε πια.
Για τα διακυβεύματα.
Άρα πιστεύω δηλαδή ότι ο λόγος, όσο και αν δεν μπορεί πράγματι να γίνει ένα όπλο, ένας νόμος, αλλά είναι αφυπνιστικός ο λόγος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι που ταλανίζονται από ερωτηματικά, πρέπει να τα θέτουν.
Και εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ίσονος σημασίας ο λόγος. Και να πω ένα παράδειγμα. Υπήρχαν ποιητές μέσα από τη Γάζα που σήμερα πια δεν ζούνε, που μέσα από το ίντερνετ γράψαν τα τελευταία τους λόγια, τα οποία κυκλοφόρησαν σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας ένα μήνυμα το οποίο δεν ήταν προφανώς αρθρογραφία, αλλά ήταν η αγωνία για την ίδια τη ζωή. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μερίδιο και του λόγου σε αυτό που λέμε στην αφύπνιση. Και εγώ, κυρία Μιχαλακοπούλου, διαβάζοντας την ποιητική σας συλλογή, είδα λοιπόν ότι υπάρχουν και τέτοια κείμενά σας. Να, για παράδειγμα, πολλές αναφορές.
Εγώ στο λέω που τη θυμάμαι, τα 3 χρόνια δηλαδή της μαθητείας και όλα αυτά, με θέματα που έβαζα, αυτά που έφτιαχνε η Πινελόπη και τα διάβαζε, ας πούμε, στην ομάδα, είχανε, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που τη ρώτησα, είχαν αναφορές για πληγές και κακός κείμενα, ας πούμε, του τώρα μας.
Εδώ λοιπόν, ανοίγοντας την ποιητική σας συλλογή, βλέπω 2 ποίηματα. Το ένα που τιτλοφορείται «Ποιοι είμαστε», στα κουρδικά βέβαια, και το δεύτερο «Αναρτημένοι άγγελοι», που αναφέρεται στην αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την Καμπούλ το 2021. 2 κείμενα διαφορετικά που δείχνουν όμως την αγωνία σας για τους ξεριζωμένους που φτάνουν εδώ, που έχουν τον φόβο ότι θα ξεχαστούν και οι ίδιοι και αναζητούν απεγνωσμένα κάποιους να τους αποκαλέσει έτσι όπως τους αποκαλούσε η μάνα τους, και η ιστορία που βάζεται με τους αναρτημένους αγγέλους, που είναι μια διπλή παρατήρηση από την αποχώρηση των Αμερικανών, το πώς βλέπει κάποιος Αμερικάνος μισθοφόρος που αποχωρεί την αποχώρησή του, αλλά και πώς είναι ένας που ήταν εκεί Αφγανός εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Που δείχνει ότι πραγματικά οι κεραίες σας διακτηνίζονται και πιάνουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο.
Ναι, με αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αφήσω το σχόλιο μου πάνω σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και όχι μόνο αυτά που συμβαίνουν σε μένα και στο σώμα μου και στην ψυχή μου και στη διάνοιά μου, και ήθελα αυτά που θα γράψω να ξεφεύγουν από αυτό που συνήθως γίνεται στη σύγχρονη ποίηση και νομίζω έχει κουράσει και τους αναγνώστες. Αυτό το να ασχολούμαι με το πρόβλημά μου, με τον εαυτό μου, με τα υπαρξιακά μου, με τον κώδικά μου που δεν σπάει με τίποτε. Και
από εμάς ξεκινάμε, ξεκινάμε, αλλά αυτό που θα συνθέσουμε και θα δημιουργήσουμε στο τέλος πρέπει να αφορά όλο τον κόσμο. Γιατί αυτή είναι η αιτία. Θυμάμαι μου έλεγε μια γυναίκα η οποία ήταν ψυχαναλύτρια και τα λοιπά, ότι ο καλλιτέχνης γυρνάει γύρω από αυτό το κενό κάθε φορά. Είναι σαν να είναι σε ένα κρατήρα ηφαιστή και γυρνάει γύρω-γύρω και δεν ξέρει πότε θα πέσει μέσα ή πότε θα γίνει έκρηξη. Δηλαδή αυτή είναι η αιτία. Ο πόνος, το αδιέξοδο, η υπαρξιακή αναζήτηση. Το θέμα είναι η τέχνη που θα γεννηθεί από αυτό το σημείο, το άβολο που στέκει το καλλιτέχνης, να φτιάξει ένα έργο που να μιλήσει στον καθένα. Αυτό είναι δυσκολία. Και γι' αυτό λέμε για τη σύγχρονη ποιητική, ας πούμε, που μπορεί να έχει αδυνατήσει λίγο σε σχέση με το ναι, μεν είναι το υπαρξιακό, το εξατομικευμένο του καθενός, αλλά ίσως δεν έχει τη δυναμική, το πλάτος να αγκαλιάσει πολλούς. Αυτή είναι η προσπάθεια λοιπόν και της Πινελόπης στον ποιητικό της λόγο.
Να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο εδώ, ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε δημιουργοί, δηλαδή να γράφουμε για το Δήμο. Εγώ μέσα στο μυαλό μου αυτό έχω και μέσα στην ψυχή μου και η πρόθεσή μου είναι αυτή. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν απολύτως προσωπικά ποίηματα που αναφέρονται μόνο στον εαυτό μου και μόνο σε μένα, αλλά εμένα η απεύθυνσή μου είναι στο Δήμο. Έχω πάντα έννοια τον αναγνώστη μου, τον πιθανό αναγνώστη μου, και δεν θέλω να μιλάω μόνο για τα δικά μου ζητήματα.
Ο Καμί είχε πει, Ελένα και κυρία Μιχαλακοπούλη, ότι αν η προσωπική τέχνη δεν ακουμπήσει το εμείς, πάβει να είναι τέχνη. Και νομίζω ότι εσείς έτσι όπως το βάλατε, το να ακουμπήσει το Δήμο, δηλαδή οι δικές σας αγωνίες να ταυτιστούν με την αγωνία στις συνολικότερες, νομίζω αυτό αποτυπώνεται και ακόμα και σε αυτά που είναι υπαρξιακά. Δηλαδή έχετε ένα ποίημα για τις φωτογραφίες και για τους ανθρώπους που λείπουν, που νομίζω ότι μπορεί να είναι δικό σας προσωπικό αίτημα από μια απώλεια ενός δικού σας ανθρώπου. Αλλά ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πονέσει από την απώλεια ενός ανθρώπου σε πολύ νεαρή ηλικία, και πολλές φορές θέλει να τον έχει κοντά του και τον τοποθετεί στο κυριακάτικο τραπέζι δίπλα του εκεί για να απολαύσει το φαγητό,
μοιραστεί
το κρασί, το τραπέζι, την οικογενειακή σύναξη, δηλαδή ο σύπαρον.
Εγώ θέλω από τα μεγάλα να πάμε ξανά στα καθημερινά και να μας διαβάσει η Πινελόπη Μιχαλακοπούλου ένα ποίημά της που έχει τίτλο «Χαρτάκι στο ψυγείο».
Πόσες φορές δεν έχουμε αφήσει μηνύματα, τρόπος επικοινωνίας.
Ναι, ο ένας ξυπνάει χαράματα, ο άλλος ξυπνάει αργότερα και το σημείο συνάντησης είναι το χαρτάκι στο ψυγείο.
Για να δούμε όμως πώς αυτό έχει μεταλλαχθεί σε ποίηση.
Νομίζω περιγράφει μια κλιμάκωση αποξένωσης αυτό. Για να το δούμε. «Χαρτάκι στο ψυγείο». «Χαρτάκι στο ψυγείο, με κόκκινη μπογιά, με αφορμή τα ψώνια, σου γράφω μια καρδιά. Χαρτάκι στο ψυγείο, γράφω και απαριθμό, τα ψώνια ένα-ένα, σχεδόν σου έχω θυμό. Χαρτάκι στο ψυγείο, ψυχή τυπογραφείο, παράπονα αιώνια, στη λίστα με τα ψώνια».
Παλεύουμε όλοι με ένα τεράστιο εσωτερικό κόσμο, με ένα χαοτικό εξωτερικό κόσμο, και πολλές φορές αυτή η αθωότητα της τροφής, δηλαδή που μας ενώνει, το τι θα φάμε, σήμερα, τι θα φάμε αύριο, αυτό το τυραννικό ερώτημα που είχαν όλα τα σπίτια πάντα, και ειδικά οι μητέρες όταν είχαν, οι γιαγιάδες που είχαν να ταΐσουν στόματα. Και η αλληλογραφία αυτή, αντί να είναι ερωτική αλληλογραφία μετά το γάμο και τη συνοδοιπορία, έχει γίνει αυτό το λιγόγραφο χαρτάκι στο ψυγείο.
Να περάσουμε από τα καθημερινά στα φιλοσοφικά. Κυρία Μιχαλακοπούλου, έχετε ένα ποίημα από το οποίο τιτλοφορείτε «Φθινοπορεινά διδάγματα». Εσείς, εγώ έβαλα ένα δικό μου τίτλο, «Ότι δεν είμαστε άτρωτοι». Θα θέλετε να το διαβάσετε και να μας πείτε μετά τις δικές σας σκέψεις?
Βεβαίως. «Φθινοπορεινά διδάγματα. Κι αν μπορεί η ζωή και τεινάζει, αγωνά της το αλόγου κεφάλι, η ηχό σου αχρηστεύει τη νίκη, ξεκούρδιστο του Οκτώβρη τζιτζίκι». Αυτό είναι ένα ποίημα που το έγραψα πολύ νέα, πάρα πολύ νέα, δηλαδή μπορεί να ήμουν και 20 χρονών, 19. Και όντως η αφορμή ήταν ένα τζιτζίκι που τολμούσε να τραγουδάει τον Οκτώβριο μετά από πρωτοβρόχη. Ήταν απόλυτη υγρασία και έβλεπες ότι αυτό είναι ένα τραγούδι θανάτου.
Έχει συνάφεια με τη Φάλαινα πάντως αυτό. Αυτό επειδή οι περισσότεροι τζίτζικες είχαν φύγει από τη ζωή με το Σεπτέμβρη, ας πούμε, γιατί πικάρουνε τον Αύγουστο με τις συναυλίες τους τις πάνδημες, και αυτό είχε λόγω κράσεως, για κάποιο λόγο ήταν δυνατό, είχε παραμείνει ζωντανό και τον Οκτώβρη και συνέχιζε και να εκπέμπει.
Ακριβώς.
Να εκπέμπει. Έχει δηλαδή μια συγκλονιστική συνάφεια και αυτός ο τζίτζικας με την μοναχική Φάλαινα, που και αυτή δεν κουράστηκε να εκπέμπει για να συνδεθεί με τη φιλή της.
Λοιπόν. Ναι, και αυτό που φαινόμαστε ότι νικάμε, αλλά δεν νικάμε. Δεν νικάμε. Κάποια στιγμή είναι τόσο ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος της ιστορίας, τόσο δυνατός, που ακόμα και αυτά που φαίνονται ως νίκες δεν είναι νίκες.
Και τι ωραία που το λέτε, την αντίστοιξη, δηλαδή ένα κεφάλι αλόγου που δεν γονατίζει, υπεροχή, αλαζονία, προχωράμε, η ζωή είναι έτσι, και έρχεται ένα ξεκούρδιστο τζιτζίκι που είναι πραγματικά η προαναγγελία του θανάτου, γιατί μάθαμε ότι το τραγούδισμα του τζιτζικιού είναι το τελευταίο ερωτικό κάλεσμα πριν το θάνατο.
Ναι, και είναι και θάνατος της φύσης για να ξαναγεννηθεί την άνοιξη. Γιατί έχουμε μπει από το φθινόπωρο, μπαίνουμε στο χειμώνα. Μου ήρθε ένα στιχάκι από ένα τραγούδι μου που λέει «Δεν είσαι εσύ που προχωράς, είναι μονάχο ο καιρός. Μα αν βρήκες κάτι να αγαπάς, ο κύκλος γίνεται χορός». Θα πάμε λοιπόν σε αυτές τις επιγνώσεις που έχουμε, ότι είμαστε τρωτοί, ότι είμαστε θνητοί, ότι οι νίκες δεν είναι για χόρταση, αλλά στο ρόλο που παίζει η αγάπη στη ζωή μας. Έτσι. Και θα ήθελα, αγαπητή μου Πινελόπη, να βρεις ένα ποίημα που να μιλάει για την αγάπη, για να δώσουμε αυτή τη γεύση πριν την καληνύχτα στους ακροατές μας.
Και κυρία Μιχαλακοπούλου, την ποιητική σας συλλογή την αφιερώνετε, λέτε, στη Δήμητρα που με αγάπησε έτσι. Εφόσον λέμε λοιπόν για αγάπη, και επειδή δεν είναι τηλεόραση για να μας βλέπετε, πρέπει να σας πούμε ότι εδώ δίπλα στην κυρία Μιχαλακοπούλου υπάρχει η φίλη της, η Δήμητρα, η οποία είναι ο άγγελός της και τη συνοδεύει πάντα.
Ωραία. Να ευχαριστήσω τη Δήμητρα και θα διαβάσω ένα ποίημα που δεν μιλάει για τη Δήμητρα, βέβαια. Τρανς. Και να που με έκανες πάλι σκυλή, να καίγονται τα πόδια μου με στο λερό μετρό του Παρισιού. Κάτω από το φλογισμένο τούνελ μυρίζω να κυλάει ο Σικουάνας στη στάση Στάλινγκραντ. Είδα τη μητέρα να σου διαβάζει παραμύθια μέχρι που απέστρεψες αλλού τα μάτια. Κι εγώ άλλαξα δωμάτιο με τα τρία κορίτσια, τη Λευκή, την Ολυμπία και τη Μελαμψή, με τη Λάμψη στα σφαιρά και στη Σφαγή, έντρομη, το φίλο μου Συντρίμια, τα ερωτικά σου σημάδια, εκτεθειμένη στόχη σε υπαίθρια φλιπεράκια.
Μοντέρνα και εδώ, Πινελόπη. Μοντέρνα και εδώ, και αυτό είναι
το από, πάμε λίγο μοντέρνα
από
για να
τις αρετές σου. ότι μπορείς να μεταφράζεις το αίσθημα διαχρονικά. Εμένα αυτό μ' αρέσει πολύ, όπως και προσπαθώ τον τελευταίο καιρό, πώς να το πω, να δέχομαι τα ερεθίσματα και από τους ραψοδούς της τραπ, δηλαδή να ανοιχνεύω πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, και επειδή η φόρμα η μουσική δεν μου είναι οικία ούτε ευχάριστη, δεν θέλω να αδικήσω την τέχνη αυτή, και χαίρομαι όταν όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα μάτια μας και στο τώρα και βρίσκουμε μια γλώσσα να το αποτυπώνουμε.
Είστε μοναχοπέδι?
Όχι.
Γιατί έχετε μέσα ένα ποίημα που δείχνει τη μοναξιά των παιδιών αυτών και το πώς οι γονείς πολλές φορές είναι ευρηματικοί για να καλύψουν την θλίψη των παιδιών τους.
Των μοναχοπαιδιών τους.
Ναι. Του παιδιού τους μάλλον.
Εσύ, Αλεξάνδρα, ούτε εσύ είσαι μοναχοπαιδί. Ούτε εγώ. Δήμητρα.
Ούτε εγώ.
Να, ακούσαμε και τη φωνή της Δήμητρας, ούτε Δήμητρα. Αλλά έχει, ίσως η Πινελόπη να είχε δει στα μάτια παιδιού. Για πες μας.
Καταρχήν τα παιδιά των περισσότερων φίλων μου είναι μοναχοπαίδια, τα οποία περίπου με αυτές τις συνθήκες ζουν. Μπορεί να υπάρχει τόσο πλούτος η άνεση που υπονοείται στο κείμενο αυτό, αλλά αυτή η έννοια του ενός παιδιού που είναι κατάμονο και αυτοαπασχολούμενο με έχει πάρα πολύ κάνει να σκεφτώ, γιατί από την άλλη μεριά ο αδερφός μου έχει 4 παιδιά και είδα τον πλούτο αυτής της ανατροφής και την έτερο απασχόληση, όλο αυτό το υπέροχο πράγμα, το ότι ο καθένας πάει πίσω τα θέληματά του, ενώ βλέπεις ότι τα παιδιά, τα μοναχοπαίδια έχουν μία δυσκολία και στο να μοιραστούν, και τα δικαιολογείς γιατί δεν έχουν με ποιο να μοιραστούν, δηλαδή είναι από την αρχή είναι σημαδεμένα τα χαρτιά αυτών των παιδιών.
Απλώς
αυτή την αίσθηση
και έχω. Από εκεί μπορούν να συμβούν πολλά, δηλαδή ακριβώς επειδή ένα παιδί ήταν μοναχοπαίδι να θέλει να κάνει πολλά παιδιά, ή απ' την άλλη αυτή η στέρηση να βγει σε μια δοτικότητα, είτε καλλιτεχνική είτε μέρημνας ευθύνης για άλλους. Όλη η ιστορία τελικά καταλήγουμε ότι σηκώνουμε τα φορτία μας όλοι ανάλογα από τις συνθήκες που βγήκαμε και αγωνιζόμαστε να ολοκληρωθούμε σαν προσωπικότητες μέσα στο μικρό πεπερασμένο της ανθρώπινης ζωής. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνάντησή μας, για την συζήτηση. Αν ρωτήσω τώρα, Πινελόπη, το βιβλίο αυτό που μπορούν να το βρούνε οι ακροατές σε περίπτωση που θέλουν, είναι το Στάσιμο Κύμα της Πινελόπης Μιχαλακοπούλου και ο εκδοτικός οίκος λέγεται Τέτρα.
Αυτό ελπίζουμε ότι θα μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, όποιος το θελήσει. Αλλιώς υπάρχει στο διαδίκτυο ή στο σελίδα των εκδόσεων Τέτρα, όπου έχει στοιχεία επικοινωνίας και μπορείτε να το προμηθευτείτε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας στο οδηπορικό αυτό που κάναμε, στο Στάσιμο Κύμα, την ποιητική συλλογή της Πινελόπης Μιχαλακοπούλου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας βράδυ.
Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδόνι, μα στην Αγιά Σο στα βουδά χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι ψέτες θα κρεμάνε το Χριστό. Αστεριά ουσάρι φράκι, φράκι βενετσιάνι, μας πουλήσαν για γλώσσα. Ήρθετε στα ακρεμάνια.